ሕወሓት ኢህወደግ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ መዳያት ልምዓት ሰናይ ምሕደራን ዴሞክራሲን እንታይ ሰሪሑ እንታይ ከ ኣይሰርሐን ኣጋይሽና ዶክተር ወልደ ገብርኤል ኣብርሃም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ስነ ቁጠባ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣካቲዕዎም ዶክተር ወልደ ገብርኤል ኣብ ልምዓት ብዝህብዎ ርእቶ ይጅምር
ኢህአደግ ሕወሓት ደርጊ ደንሲሱ ናብ ዓዲ ምምሕዳር ሓላፍነት ክወስድ ከሎ ኣብ ትግራይ እዚ ዝበሃል መሰረተ ልምዓት ትግራይ ነበረን ደርጊ 640 ተደምሲስዎ ካብ መቐለ ክሓድም ከሎ ከመጋጣሚ ዝገርመካዕነ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ንመቐለ እቲ ብ981 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ይኹን ምንም እዚ ዝበሃል መሰረተ ልምዓት ዝበሃል ነገር ይነበረን እዚ ዝበሃል ናይ መብራህቲ እዚ ዝበሃል ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን እዚ ዝበሃል ናይ ፅርግያ እውን ይነበረን ተዛ ዝነበረ ፅርግያ እውን ቀደም ጥላን ዝስራሕ ንሳውን ቤታንክታትን ገለን ፈራሪሱ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ኣይነበረ ካሊእ መሰረተ ልምዓት ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ዳርጋ ትግራይ ካብዚ ርእ ተጀሚሩ ካብ 1984 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ከምኡ እውን ጉድመት 20 ደርግ ምስ ወደቐ ካብቱ ብሃይለ ስላሴ ዝነበረ ኩነታት ዝኸፍአ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት እዩ ነይሩ ዝወደቐ ኢኮኖሚ ኢህአዴግ ተረኪቡ ድሕሪኡ ናይ ዳግመ እግሪ ምትካል ኣብ ትግራይ እውን ተኻይዱ ብሃገር ደረጃ እውን ከምኡ እቲ ኢኮኖሚ ከመይ ኢሉ ክዓብሉ ብዝብል ኢህአዴግ ሓድሽ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ወፅኡ ናይ ኩሎም ናይ ልምዓትን ናይ ማሕሪ ግልጋሎትን ፖሊሲታት ሓድሽ ወፅኦም ኢህአዴግ ኣብዚ ደረጃ እዚ ነቲ ኢኮኖሚ ክበፅሑ ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ጠቕልሎ ብልካርዳ ከሎ ብሕርፊ ድሕሪ 993 ዓመተ ምህረት እቲ ኢኮኖሚ ولا قلمي ولوطات تمسك دحري تحدثا كن عبيتي لوطاتي متي بعامه اذا عبد لو عبيت نايت ايكونومي بتعني بعالم درجههم باقل درجههم زدنا عبيتي
اتو ابره دستا ابزار نتو زيا
بتدغاغامي هو حت اي صرح خومن كلت زغبع دوتي اي امصا خومن كبعدت لو درغي اي صرحن يوم زولو يدحريتي مودسنا እቲ ናይ ደርጊ ዘመን ናይ ጦርነት ግዜ እዩ ነይሩ እቲ ዝኸፍአ ዘመን እዩ ነይሩ ምስ ደርጊ ክነወዳደረ ይንኽእልን ኢህአዴግ ምስ ደርጊ ክወዳደር የብሉን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብኣንጻራውነት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ጦርነት የኾነን ዘሎ ኣብ ምርግጋዕ ኢና ዘለና ስለዚ ሓደ መንግስቲ ኣብ ምርግጋዕ ዝሃለወ ኣብ ኣንጻራዊ ሰላም ኣብለለወሉ እዋን እንታይ እንታይ ነገራት ክትሰርሕ ኣለዎ ኢልና ዓይነት ንግምግም ዘለና እቲ ዝበሃል ኢኮኖምያዊ ዕብየት ብመጀመርያ ክንሓቶ ዝግብአና እቲ ዕብየት ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሓሰት ዳታ ዝተመስረተ እዩ እቲ ዕብየት ተባሂሉ ዝምዝገብ ዘሎ መን እዩ ዝእክቦ ኢልና ክንሓትት ኣለና መንግስቲ ይኹነን ዝእክቦ ገዛእ ፓርቲ እዩ ዝእክቦ ገዛእ ፓርቲ ብፓርቲ ደረጃ ከም ዝእክቦን እቶም ሰበ ስልጣን ንናይ ባዕሎም ዕብየት ናይ ስልጣን ዕብየት ክብሉ ናይ ሓሰት ሪፖርት ከም ዘቕርቡ በዓልቶም ኣብ ዝሓለፈ መስከረማት ካባ ዝነበረ ስብሰባት ይገልፁ ነይሮም እዮም እዚ እውን ልክዕ እዩ እውን ከምኡ እዮም ዝገብሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቢሮታት ከይደ ሓቲተ ነይረ ኣብ ናይ ትግራይ ማለት እዩ መን እዩ ዝእክቦ እቲ ፅንዓት ብኸመይ ኢኹም ገይርኩምዎ እቲ ልምዓት መፅኡ ዝበሃል ዘሎ ሓረስተስ ይሽሎም ዘሎ ብኸመይ እዩ ኢለ ሓቲተ ንሕና ፅንዓት ገይርና ይንፈልጥን ኣብ ናይ ህወሓት ቢሮ ከይድካ ተደሊኻ ኣልሽ እዮም ኢሎም
ኣቶ ኣብርሃ እቲ ዳታ ዝእከብ ዘሎ ሓበሬታ ብኣብ ሓሰስ ዝተመስረተ እዩ ዝብል መንግስቲ ዝህቦ ኣሃዛዊ መጠን ከም ባንኪ ዓለም ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ዝህቦ ዝተወሰነ ኣፈላላይ ዋላ እንተሃለዎ እውን ብኢህወደግ ዝምራሕ መንግስቲ ቁልጡፍ ዕብየት እናመዝገበ ከም ዝኾነ ሶም 11 ይብሉ እዚኦም 7 ነጥቢ ገለ ይብሉ ምናልባሽ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለካ
ፅቡቅ ናብኣ ክመፀካ መጀመርያ ባንኪ ዓለም ይኹን ኣይኤምኤፍ ይኹን ዋላ ካሊእ እንታይ መሰረት ገይሩ እዩ ዝፅብፅብ እንተይልና እቲ ዳታ እዩ ዝእክብ እቲ ዳታ ክእክብ ተሎ ካብቲ ህዝቢ እዩ ዝእክቦ እቲ ህዝቢ ዘይብሉ እንተኮይኑ የበለይን ኣለዎ እቲ ኮይኑ ከዓ ኣለን እዩ ኢሉ ናይ ምዝራብ ነፃነት ኣለዎ ዶ እዩ እንታይ ክዛረብ ከም ዝግብኦ እንታይ ክዛረብ ከም ዘይግብኦ ሕድሕድ ሰብ ሓደ ሓሙሽተ ብዝብል ይቆፃፀርዎ እዮም ሓደ ሰብ ካብ ከተማ ኣብ ገጠር እንተወፅኡ መንነት ክስካዕ ዝፈልጡ ናይ መንግስቲ ተወካሊ እዩ ኢሎም ስለዝሓስቡ ኣለና እዩ ክብሉ ይግደዱ እዮም ምክንያቱም የብልና እንተኢሎም ፀረ ልምዓት ፀረ መንግስቲ ተባሂሎም ሴፍትንኤት ኣለዎ ካልኦት ካልኦት ረድኤታት ኣለዎ ክኽልዎ እዮም ስለዚ ኢኮኖምያዊ ሽበራ ስለዝግበረሎም ነፃነት ስለዘይብሎም እቲ ሓቂ ክዛረብዎ እዮም ማለት ኣይከኣልን ግን ተኻለይቲ ነጥቢ ክመፃ እየ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኣሎ ክንብል ከለና ሓደ ኢኮኖምያዊ ልምዓት እዩ ዘድሊ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኣብ ሓደ ሓደ ሃገራት ዋላ ኣሎ ኢልና ንላዓል ሞ ግጭት እውን ይፈጥር ብዙሓት ሽግራት ይፈጥር እዩ ስለዚ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኣሎ ማለት ኢኮኖምያዊ ልምዓት ኣሎ ማለት ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ልምዓት እዩ እቲ ኢኮኖሚ ዓብዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ገለገለ ሰባት ኣብ ዝተወሰኑ ሰባት እንድሕር ኮይኑ ናብቲ ህዝቢ እንድሕር ዘይበፂሑ ዋጋ የብሉን ስለዚ ፍትሓዊ ክፍፍል ኣብዘይ ውሉ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ኣሎ ክበሃል ይኽእልን። ብርግፅ መንግስቲ እውን ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ኣምፅእ ኣለኹ ኣይበለን፣ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ኣምፅእ እየ ዝበለ። ኣብ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ክማልኡ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ። ሓደ ናይቲ ህዝቢ ናይ ሕድሕድ ዜጋ መሰረታዊ ድሌታት ዘማልአሉ ኢኮኖሚ ክህሉ ኣሎ። ካልኣይ ነጥቢ ተኣዩ ዓርሱ ብዓርሱ ዝተኣማመን ክብሩ ዝተሓልሉ ዝነብር ዜጋ ክህሉ ኣሎ።
ሰሚዕካ ኣለካ ዶክተር ወለ ገብርኤል ኣብተን ኣቶ ኣብርሃ ዝበለን ኣሕፀር ኣቢልካ
ከምቲ ኣብርሃ ዝበሎ ደርግን ህወሓት ኢህአደግ ክወዳደር ይኽእሉን መወዳደር እውን ኣይኮነን። ብባህርኦም ተፈጥሮኦም ክልቲኦም ክወዳደሩ ይኽእሉን። ናይ ክልቲኦም ስነ ሓሳብን ተፈለዩ ናይ ክልቲኦም ናይ ህዝቢ ድሌት ምምላእን ንህዝቢ ምውጋንን ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾነ እዚ ዲሞክራሲያውን ልምዓታዊ መንግስቲ ምስ ፋሽስታዊ መንግስቲ ዝወዳደር ኣይኮነን። ኣነቲ ዝነበረ ኢኮኖሚ ካበይ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ብዝብል ዝሪኦ ዘለኹ እምበር ደርጊ እዚ ዘይሰርሐ ሓደ ምንሰሪሑ ኣይኮነን ዘለኹ። እዚ ኢለ ግን ሓደ ህዝቢ ይሕሱን ድሂሉ ህዝቢ ስለ ዝሕሱት ስለ ዝፈርሕ ነፃነት ስለ ዘይብሉ ይፈርሕ እንዲ ዘሎ ህዝቢ ኣይሕሱን። ናይ ሓሰ ፀፃ ቆሪበ ይኮነን ሕወሓት ይኹን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ በቢዓመቱ በቢርብዓመቱ ፀብፀባ ዝቐርብ እዚ ኣብ ሓቂ ተመስረተ እዩ። ኣብ ክልል ተመፅናውን ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘለካ ይኮነስ ካብ ወረዳ ካብ ጣብኡ እናፀፈፈ እናተገምገመ ሓላፍ ዘላፍ ከየለዎ ብጥንቃቐ ዝመፅእ ፀብፀባት እዩ። ኣብዚ ኣብ ሓደ ከም ዝመሰለ ፀገማት ተወሰነ ፀገማት ብውልቀ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ሜይቲ ንሜይቲ ጉለት የብሉን የብል ኣብዚ ሓለፈ እውን ተገምግምና የነርና ብክልል ደረጃ። ስለዚ እቲ ዝመፅእ ፀብፀብ ዝፀፈፈን መፀረ በቢደረጅኡ እናተገምገመ ዝመፅእ ፀብፀብን ኩሉ
ናብታ ቀጻሊት ነጥቢ ክንሓልፍ ክላዓሉ ዘለዎም ጉዳያት ስለ ዘለዉ ኣብ ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ናይ 20 ዓመታት ጉዕዞ ከመይ ትርእዮ ከመይ ትግምግሞ?
ኢህአደግ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ በቢደረጅኡ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ናይ ህዝቢ ናይ ምምራፅ ናይ ክመርፅን ክምረፅን ናይ ምግባር በቢደረጅኡ ዘሎ ምምሕዳር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓሸ ዝመፅ ኩነታት እዩ ዘሎ። ከምቲ ኩሌና ንፈልጦ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ብሓደ እዋን ዘረጋገፀ ኣይኮነ ከይድ እዩ ፕሮሰስ እዩ። ናይ 84 94 2004 ወይ 2005 በቢ ዓመቱ ዝመፁ ናይ ዲሞክራሲያዊ ናይ ሰናይ ምሕዳር ምርግጋፅ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓሸ እዩ ዝመፁ ዘሎ። ካብቲ ሕገ መንግስቲ ምፅዳቅ ጀምርካ ዝነበረሉ ኩነታት ጀምርካ ናይ ሰባት ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መገዲ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክሳተፉ ኣብ ምርቃቁ ብግዜኡ ዝግበር ናይ ከባብያውን ናይ ክልላዊ ይኹን ናይ ፌደራላዊ መረፃታት እዚኣቶም ብምሎም ናይቲ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ናይ ምርግጋፅ ስያት እዩ። ሰብ መሰሉ ንግቡእ እናፈለጠ ኣብዚ መሰሎ ናይ ባዕሉ ቅዋም እናሓዘ ናይ ባዕሉ ሓሳባት እናበለ እዩ ዝመፅ ዘሎ።
ኣቶ ኣብርሃ
ኣብዚ 20 ዓመት እዚ ዲሞክራሲያዊ ከይዲ ክንድቱ ዝግባእ ኣይከደን ባህላ እየ። ንምንታይ ሲ ወለድና ጭቆና ወፅዓ መሪርዎም ኣንጻር ጭቆና ኣንጻር ወፅዓ ተቃሊሶም እቲ ዝተቃለሱሉ ዕላማ እንታይ እዩ ነይሩ? ሰላም ንምርካብ እዩ ነይሩ። ዲሞክራሲ እንታይ እዩ እንተይልና ስልጣን ናይ ህዝቢ ክኸውን ከሎ ወይ ህዝቢ በዓል ስልጣን ዝኾነሉ ግዜ ማለትና እዩ። ህዝቢ በዓል ስልጣን ዝኾነሉ ማለትና እንታይ ማለት እዩ? ህዝቢ ይሸይም፣ ህዝቢ የውርድ ማለትና እዩ። ህዝቢ ብነፃነት ንክሸይም ንኸውርድ ከዓ ፍትሓዊ ምርጫ የድልዮ እዩ። እቲ ህዝቢ ዝደለዮ ንክመርፅ ንዘይደለዮ ንኸውርድ ነፃነት ኣለዎ ዶ ኢልና ክንሕትት ኣለና። ነፃነት ክህልዎ ኣለዎ፣ ድምፂ ሂቡ ክኽበረሉ ክኽእል ኣለዎ። ሓደ ሰብ ብኣመለካክቱ ወፅዓ ወይ ተፅዕኖ ክወፅሖ የብሉን። ስለዚ ናይ ፖለቲካዊ ከይዲ ወይ ናይ ዲሞክራሲያዊ ከይዲ መነሻን መድረሻን ነፃነት እዩ። ነፃነት ማለት ከዓ ንዝደለዮ ንክመርፅ ያ ምፍቃድ እዩ። ምፍቃድ ማለት ከዓ ተፅዕኖ ዘይምግባር እዩ። ተፅዕኖ ንዘይምግባር ድማ መንግስትን ህዝብን ዝራኽብሉ መስመር ክሕንፀፀሎ፣ እዚ ዝራኽብሉ መስመር ሕገ መንግስቲ እዩ። እቲ ሕገ መንግስቲ ይኽበር ዶ? መንግስቲ እቲ ሕጊ የኽብሮ ዶ? ተይልና ኣየኽብሮን ባዕሉ እዩ ልጥሕሶ። ስለዚ እቲ ሕገ መንግስቲ እናጣሓሰ እናሃለየ ፖለቲካ ልዕሊ ሕጊ እናገበረ እናሃለየ ሰባት ዝደለይዎ ንኸይመርፁ ተፅዕኖ እናተገበረሎም እናሃለወ ነፃነት ኣሎ እዩ ወይ ዲሞክራሲ ኣሎ እዩ ክንብለይ ንኽእል። ዲሞክራሲ ማለት ሰባት መንግስቲ ንዝእዞም ገዛእታት ንዝእዝዞም ሰብ ምልክት ንክገብሩ ተሰሊፍካ ምውዓል ማለት ኣይኮነን። ብሰናይ ምምሕዳር መልክዑ እንተርእናዮ እውን ህዝቢ ብሙስና ምክንያት ዝሳቀየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሰናይ ምምሕዳር ዝጠፍአሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሙስና ዳርጋ ሕጋዊ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ከይዲ ندحريت دارقنا تملسو ايو مسمن تاين اخنوود ادرو تلنا مستو ايها ديك عبزو اسرع عمتزو خقورو مس زقبا كنوود ادرو تلنا اينا حزوون لدحري تملسة مس دارق يخون كزوود ادرو زالله
دكتور ولا غابريل منال بات ابزا نتوزي مس ادريو خاوون خط ملسة اب اي تي بيا ابزلنا ايوان نايت عاو مسلف مقوار ديك عال مئكاب ديك عال الدراج تخاريخا زتات شقر خمزة قاتمي زقل لزولو زي نايم محياش عم فتري زري
هذا عزيز نجار تي حقة من قصله حقة من قصتي زو بمرق ناتتجمع رئيس له حقة من قصتي سلطان ناي هزبي مخان يزرق عجز حارة بارتيهم سريهم ناس سلطان كمتص خلا فلسكو سلطان كاس كلا عاملة ساعة وددر زت مسرتة مرتة ناتتجمع رئيس خسار عزيز خير سلو هذا مستقامتي توداديم يو ناس سلطان مسك تسار عزيز سلذي ناس آخرين يهزز مرت ناس آخرين يو من قصتي كقاوم زخل زيبون يزقبزن خالي تزغل كاي سلامة وسلف نايم اكبار حقا من قصار نسلين نايم اكبار نايم اتحاس نايم الزراب وليد ديمقراسي عام نسلين اذي حقا من قصير بنسل الصقمت حق بتغطل كاي سلامة وسلفين نايم اكبار زخل كل حق يلم بتغبار اون زخل كل من قصير يلم
تقاوم تحق كل قزير الدراج سئنا سلامة وسلف نقبر فقار سئنا يمزولو عبزن تايا حاتو بزن لها دكتور ولا قبرين
خمال وزقبا روح حتى تنتمى اليوم سلام على سلفنا المقبر نسلم بحق من استخداري خقور ونخلي ينزلو زي قورو تعليم ايتي سلفنا خقور كمال وزقبا نقرات كمال وخطر تخلو ترعي مبار ايتي سلام على سلفنا المقبر اقدم كان هاي مثلات تنزرزر سلام على سلفنا نخبر قد ما خنات كما الأزل لو نقدر نتم اليوم من قصة فليتوا حبي أبو خينام سلام على سلفي خبر يخليه نايم إكاز بعلوم عرنا كي كلوا المغلي حبي سرعة نخبرهم نايم إكاز سرعة تير يقبر له نحر عزوم فوريان كل محلون يقبر نيرمين إتي نايم عرفت خف الفلز ولا نقدر له نايم عرفت خف الفلز كوني نايم عرفت خف الفلز فمن الحمش تان ترسن تنايت حرة سلفي بباري مريت المغلو وعلن وعلو نافري نايم سرعة تتكما يخون له من قصة قبر إكوا له استأكل قبر نتمرتي نيتعنا نجم حبره بالقالة ثاتي ولا من قص كافت بزعل تزلوا نيم خفر عقب زلوا قبر خفينه تقبر من قص حجوا من قص خاف فتحمل دخان ما قدي أستفل اللي سرحتي وعلو
بمراي تقاومتي عبرها دستا يا تتمت حتوز يا تقاومتي زحلف عشر عمتات انت يوم زقبر زلوا نيوشتم زي مس سمع الله أبزوان زي تنكر زبالة تقاومي بارتي كفتر له عي من ورون كل الشعب إيه ودك النات سبب قلت زلوا ناوش تم خيرو إلى تقاومتي
إذي مدب زي عيتا زا زمن نايزن كالوات من حطوتات ملسي عبيز قصل مدبنا كن قصل اللينا نقايشنا نقبرنا زينا نمسقن